Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Maja Čolović-Vasić, a kompozitor kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike jeste Jan Sibelius. Najznačajnijeg finskog kompozitora svih vremena predstavit ćemo danas izborom iz dela koje je napisao tokom svog zaista dugog života. Sibelius je naime živao 92 godine, od 1865. do 1957. Dakle, od njegovog rođenja se ove godine u decembru navršava 150 godina. A među delima koje je ostavio evropskoj muzičkoj baštini, jedno od najpoznatijih je Tužni valcer, kojim ćemo i započeti današnje druženje. bio ovo tužni valcer Jana Sibeliusa, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Slušat ćete dakle kompoziciju umetnika koji se rodio 1865. godine, 8. decembra u mestu Hamenlina, severno od Helsinkija, umetnika u čijoj porodici muzika imala značajno mesto. Još kao sasvim mali dečak, on je sa ostalom decom, svojom braćom i sestrama svirao kamernu muziku. Bilo je to vreme kada je važilo nepisano pravilo da svaka bolja kuća mora imati klavir ili harmonijum, ali također ni veština sviranja na gudačkim instrumentima nije bila retkost. Nije bez značaja pomenuti ni to da je u tom malom gradu na severu Evrope postojao i vojni orkestar koji je stanovnicima približio i profesionalnu muziku. To je svakako uticalo na razvijanje Sibeliusove ljubavi prema muzici, ali sa druge strane, kada govorimo o njegovom stvaralaštvu, čini mi se da ne možemo da zanemarimo nešto što je, slaže se većina muzičkih stručnjaka, imalo velikog uticaja na formiranje njegovog specifičnog muzičkog, odnosno kompozitorskog jezika. A to je predivna finska priroda. Šume, jezera, biljke, životinje, posebno ptice, sve je to bilo veoma blisko Sibeliusu. A osim toga, jedan od najvećih izvora inspiracije ovog kompozitoru bio je finski folklor, za koji je početkom 19. veka naglo poraslo interesovanje. Sve je više bilo naime onih koji su se bavili sakupljanjem narodnih umotvorina. Te su aktivnosti, moglo bi se reći, dostigle svoj vrhunac 1835. godine, kada je objavljen finski nacionalni ep pod nazivom Kalevala. On će svojim likovima i događajima inspirisati Sibeliusa do kraja života. Zanimljiva je inače sarkastična primetba Michaela Scotta Roana u jednom tekstu o ovom kompozitoru u BBC magazinu da se nakon studiranja u Berlinu i Beču moglo očekivati da će se Sibelius u svoju zemlju vratiti kao još jedan klon nemačkih autora, a da je umjesto toga u Finskoj, koja se u to vreme pod Rusijom borila da očuva svoj identitet, bljesnulo jedno novo, sasvim originalno delo, koralna simfonija zasnovana na pomenutom nacionalnom epu i njenom tragičnom antiheroju Kullervou, kojim je Sibelius nagovestio svoju ulogu najdoslednijeg nacionalnog kompozitora, što će zauvek i predstavljati za Fince. Međutim, njegova nacionalna orijentisanost se ne ogleda u korišćenju finskih muzičkih folklornih citata. Svojom muzikom on opisuje zemlju i ljude, pre svega njihovu opčinjenost veličanstvom prirode. A govoreći o finskom folkloru i epsko-lirskom svetu Kalevale, neminovno dolazimo do Sibeliusove programske muzike, odnosno pre svega do njegovih simfonijskih poema, od kojih je većina inspirisana pomenutim epom. Jednom prilikom sam je Sibelius napisao sledeće. Po mom mišljenju, Kalevala je savremena. Radnja je uvek podređena osjećanjima. Tako, od svih simfonijskih poema, jedino Povratak Lemminkainena i Pohjolina kći imaju detaljnije programe. Labud iz Tuonela i Tapiola imaju kratke poetske literarne uvode, ali ni oni ne objašnjavaju detaljnije radnju ili priču koja je eventualno poslužila kao inspiracija. Legenda, bard, drijada, morske nimfe, noćna vožnja i svitanje, pa čak i najpoznatija među njima, Finlandija, ostale su u velikoj meri misterija kada je reč o njihovom sadržaju. Takvim odnosom između naslova i sadržaja dela, Sibelius se svakako i izdvojio od svojih savremenika, jer za razliku od Strausa, koji u prvom trenutku najviše i uticao na njegovo okretanje programskoj muzici, on nije podlegao iskušenju i preuzeo ulogu ilustratora. Obično se kaže da je on započinjao tamo gde bi se reči završavale i da je za njega muzika bila nastavak poezije ostvaren drugačijim, odnosno različitim sredstvima. interpretaciji Filharmonije orkestra kojim je dirigovao Vladimir Aškenazi slušali ste simfonijsku poemu Finlandija Jana Sibeliusa, velikog simfoničara koji je podjednako bio naklonjen i programskoj i takozvanoj apsolutnoj muzici. Ali za razliku od Čajkovskog ili Dvoržaka, kompozitora koji su programske elemente utkali i u svoje simfonije, Sibelius je učinio obrnuto. Svojim poemama je prilazio kao da su simfonije. A kada je reč o simfonijama u njegovom opusu, ih ima 7. Zanimljivo je da su finska priroda i istorija za Sibeliusa bile inspirativne i kada nije pisao programska dela. Mnogi će se složiti sa mišljenjem koje je izneo kritičar jednog uglednog muzičkog časopisa da je u samo nekoliko sekundi dela Sibelius uspevao da uspostavi zvuk koji je u potpunosti njegov ličan i autentičan. Doduše, sa istorijske distance koju pruža period od 150 godina od njegovog rođenja, analitičari i istoričari muzike uočavaju tragove nekih kompozitora u njegovim delima poput Brucknerovih u Kullervo simfoniji, u kojoj čak i više ima uticaja ruskih autora, posebno specifične orkestarske palete jednog Čajkovskog. Elementi njegove patetične simfonije mogu se recimo čuti u prvoj Sibeliusovoj simfoniji, zadržavaju se i u drugoj, kao i u violinskom koncertu, ali su gotovo sasvim nestali u lakšem, svetlijem zvuku simfonije broj 3, na primjer. Nakon četvrte, suštinski značajne kompozicije u smislu proširivanja ka gotovo rapsodičnim rešenjima, Sibelius je duhovito primetio da dok savremeni evropski kompozitori ispravljaju višebojne koktele, on za piće nudi čistu izvorsku vodu. Inače, Sibelius je Finsku zadivio već u svojoj 27. godini, pomenutom Kullervo simfonijom, delom malerovskih proporcija, dok ga je na internacionalnu muzičku scenu lansirala njegova prva simfonija. Početkom 1899. godine simfonija bila završena, a sam je kompozitor dirigovao njenim premijernim izvođenjem u aprilu iste godine. U odnosu na Kullervo, simfonija predstavlja veliki korak napred, posebno kada je reč o orkestraciji i majstorstvu forme. Četvrti stav, finale, najdramatičniji po karakteru, svojom izraženom melodikom svedoči o kompozitorovoj inspirisanosti slovenskom muzikom, ali ćemo mi ovoga puta slušati drugi stav, koji se obično izdvaja kao deo u kome je očigledan uticaj patetične simfonije Petrića Čajkovskog, simfonije koja je inače tih godina bila izvedena upravo u Helsinkiju.
Thank you.
U interpretaciji Nacionalnog orkestra BBC-a iz Velsa pod upravom Jozefa Svensona slušali ste drugi stav simfonije broj 1 Jana Sibeliusa, kompozitora kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, a od čijeg se rođenja u decembru ove 2015. godine navršava 150 godina. Ovaj najznačajniji finski kompozitor svakako je u istoriju muzike upisan kao majstor simfonijskog zvuka pre svega, ali on je napisao i niz drugih dela, kamernih, klavirskih, vokalno-instrumentalnih, među kojima je više od 90 solo pesama. Mnoge od njih predstavljaju prava remek dela, ne samo finske vokalne muzike. Većina solo pesama je zapravo nastala u periodu između 1890. i 1918. a također većinu je posvetio finskom sopranu Idi Ekman. Ova je umetnica, recimo, 1895. jednu od pesama pevala pred Johannesom Brahmsom. Iako mnoge ove Sibeliusove kompozicije predstavljaju, kao što sam pomenula, zaista vrhunska ostvarenja u svom žanru, one su do danas ostale malo poznate. Jedan od razloga što se ne mogu čuti na koncertima velikih pevačkih zvezde je sigurno i taj što je najveći deo pesama na švedskom jeziku. Ovo je tek zanimljivo, priznaćete, a razlog je taj što ovaj jezik je Sibelius u svojoj kući naučio pre finskog, a zatim tu su izuzetno visoki tonaliteti pesama namenjenih isto takvim visokim glasovima. Sam kompozitor je jednom prilikom u šali izjavio da ne voli basove i niske glasove uopšte, već da su mu draži soprani i to oni malo puniji. Najveći broj Sibeliusovog solo pesama je nastao na stihove švedskih pesnika Runeberga, Frodinga i Rydberga. Da ne bude sumnje, Sibelius je pisao i na finske tekstove, uglavnom je reč o poeziji iz epa Kalevala, ali su oni više odgovarali sjajnim, ali prilično teškim muškim horovima. Dakle, u narednim minutima evo prilike da čujete solo pesme Jana Sibeliusa, interpretiraće ih Soile Isokoski, sopran, a uz nju i pijanistkinja Marita Vitasalo.
Thank you.
Sasvim originalan svet solo pesama Jana Sibeliusa, dočarali smo izborom kompozicija iz ovog opusa, sopran Sojle Isokoski i pijanistkinja Marita Vitasalo. Kao što sam već pomenula, ove solo pesme su zaista posebne, što zbog tehničke zahtevnosti, što zbog jezičke barijere koju za većinu pevača predstavlja švedski, odnosno povremeno i finski jezik, i one su danas vrlo malo poznate u svetu muzike. Sasvim sigurno ove su kompozicije ostale u senci Sibeliusove Finlandije ili recimo njegovog violinskog koncerta iz 1904. godine, kome ćemo posvetiti poslednje minute današnje emisije Vreme muzike. Pre toga, eto, još nekoliko zanimljivih podataka o Sibeliusu i mišljenja o njegovom stvaralaštvu. Naime, svi koji su se bavili proučavanjem Sibeliusove muzike slažu se da u slučaju njegovog stvaralaštva nije reč o pukom tonskom slikanju prirode, već da je skoro instinktivno povezivao pejzaže i orkestarski zvuk. Tako je recimo njegova engleska prijateljica primetila da je on najzadovoljniji rezultatima svog predanog slušanja muzike bio kada bi uspeo da uhvati zvuke šuma ili vetra koji fijuče nad jezerima. Nije tako neobičan i zaključak da je priroda gotovo bukvalno pevala u njegovoj duši, njegovom umu. On je mogao da čuje boje, a možda čak i da ih oseti, o čemu govore brojni primjeri njegovog predstavljanja fizičkih stvari muzikom. Jedan od primjera je kada je egzotičnu kuću svog prijatelja opisao klavirskim akordima. Ta preosetljivost, nesvakidašnja senzibilnost je sa druge strane dovela i do toga da je bio sklon depresiji, o tome svedoče beleške u njegovim dnevnicima, koju je često opisivao terminima kao što su noć i tama. A inače treba imati na umu i to da je u epu Kalevala daleki sever upravo predstavljen kao mesto stalnog mraka kojim vlada ledeno zlo. Sever i hladnoća svakako nisu nešto što dominira jednim od Sibeliusovih najpoznatijih dela, pomenutim koncertom opus 47. Doduše, jedan je kritičar duhovito finale ovog koncerta nazvao polonezom za polarne medvede, ali inače ono što dominira kao utisak tokom slušanja koncerta, osim već pomenutog uticaja slovenske muzike, to da je u ovom delu Sibelius uspeo da ostvari idealan balans između tehničke, virtuozne briljantnosti instrumenta i čisto muzičkih, strukturalnih i emotivnih vrednosti. Zanimljivo je da je svojim studentima Sibelius jednom prilikom dao savet vezan upravo za pisanje koncerta, rekavši da bi trebalo da budu svesni strpljenja publike, kao i gluposti mnogih solista, dodao je, i da zato izbjegavaju dugačke, čisto orkestarske pasaže. Sam Sibelius se sasvim sigurno držao ovog načela s obzirom na činjenicu da solista započinje svoju prvu temu već u četvrtom taktu i veoma retko ustupa orkestru centralno mesto tokom preostalih više od 30 minuta koliko delo traje. Koncert je 1904. godine premijerno izveden u Helsinkiju, prijem je bio prilično mlak i uprkos entuzijazmu koji su od početka pokazivali neki violinisti, publika je sporo prihvatala ovo Sibeliusovo jedino pravo koncertantno delo. Situacija se promenila kada ga je u svoj repertoar uvrstio Jaša Hajfec, on ga je prvi snimio 1935. Može se slobodno reći da je zahvaljujući tome koncert postao ono što je i dan danas jedno od najpopularnijih ostvarenja nacionalnog romantičarskog koncertantnog repertoara, koje pritom beleži najveći broj diskografskih izdanja. Mi ćemo danas emitovati snimak finala koji je ostvario Julian Rahlin u Simfonijski orkestar iz Pittsburgha, a dirigent je Loren Mazel. Thank you. Poštovani slušalci, finalnim stavom koncerta za violinu i orkestar Jana Sibeliusa u izvođenju Julijana Rahlina i Simfonijskog orkestra iz Pittsburgha pod upravom Lorina Mazela završavamo današnje izdanje emisije Vreme muzike, koje je bilo posvećeno ovom kompozitoru od čijeg se rođenja ove 2015. godine navršava 150 godina. Prijetno popodne, želim vam Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.